God dag, mitt navn Maria Krogseth. Jeg legespesialisering ved Medisinsk avdeling sykehus i Telemark. Jeg forsker ved alderspsykiatrisk forskningsnettverk Telemark og Vestfold og førsteamanuensis ved Universitetet i Sørøst-Norge. I dag så skal jeg prøve å svare på spørsmålet «Kan det være delirium?». Og for å svare på det så skal vi ha en pasient. Vi starter med Tora Olsen som 78 år. Hun bor alene i enebolig, sønnen bor i nabohuset. Fra tidligere så har hun kjent atrieflimmer, hjertesvikt, polymyalgi, reumatika og osteoporose, og hun har hjemmesykepleie 3 ganger om dagen for å hjelpe seg med medisinene og av- og påkledning. Men det som nå har skjedd da, det det at vi møter Tora i akuttmottaket. Hun innlagt akutt med spørsmål om et hoftebrudd etter å ha falt hjemme. Og når vi kommer inn på rommet og prater med henne, så hun desorientert for tid og situasjon. Hun samarbeider dårlig under undersøkelsen og sovner under samtalen med legen. Og da jo spørsmålet, kan dette være et delirium? Hvis vi slår opp i læreboka, så ser vi der at et delirium det en akutt kognitiv svikt. Og for å dvele litt med det første, akutt. Det betyr at det oppstår innen minutter, timer, opp til noen få dager. Dette til forskjell for eksempel fra demens, som jo en gradvis progrederende tilstand, og som vi vet i demenskriteriene, så må tilstanden ha vært i 6 måneder eller mer, for at det skal kunne stille diagnosen demens. Delirium derimot, det kommer som sagt akutt, over kort tid. Videre så har pasientene forstyrret oppmerksomhet og bevissthet. Og forstyrret oppmerksomhet, hva mener jeg egentlig med det? Jo, altså det å holde oppmerksomheten, det å ha en normal oppmerksomhet, det handler om at du klarer å konsentrere deg. Det handler om at du klarer å holde fokus på en oppgave. Og dette med endret bevissthet, det går jo på om du helt våken, om du klar til stede i rommet, om du klarer å samarbeide adekvat og få med deg det som skjer rundt deg. Vi skal komme litt mer tilbake til dette med bevissthet og vurderingen av det senere i presentasjonen. Pasienter med delirium de har ofte påvirket hukommelse, de har endret, de desorienterte, endret orientering, endret språk, de kan også ha persepsjonsforstyrrelser. Hallucinasjoner, vrangforestillinger. Man sier at cirka halvparten av pasienter med delirium har hallucinasjoner eller vrangforestillinger. Og det som liksom min erfaring da, med hallucinasjoner og vrangforestillinger ved delirium, det at de ofte veldig skremmende. Det ikke hyggelige hallucinasjoner, det ofte at pasientene på et veldig dårlig sted, de veldig redde. Det som også at delirium det en ansamling av symptomer, det et syndrom, et klinisk syndrom. Vi stiller diagnosen klinisk, og det en konsekvens av en annen medisinsk tilstand eller skade. Så delirium egentlig bare et symptom på at noe galt i pasientens kropp. I tillegg så har delirium en tendens til å fluktuere, svinge, og det gjerne det som vi skal komme tilbake til senere, at det ulik grad av våkenhet og agitasjon som kan prege pasientene med delirium, som vi skal se etterpå, preget av enten hypoaktivt, det stille deliret, eller et hyperaktivt delirium, hvor pasienten har mer agitasjon som symptomer. Ok, men vi går tilbake til Tora, og da har jeg til venstre ført opp hennes symptomer, og så har jeg tatt tegn på delirium til høyre fra læreboken. Og Tora hun var jo desorientert for tid og situasjon. Og vi vet jo at ved delirium så det en akutt kognitiv svikt. Men for eksempel en pasient med demens som kommer i akuttmottak uten et delirium, han vil jo også kunne være desorientert for tid og situasjon. Så for å vite om Tora da, som desorientert på tid og situasjon, om dette tegn på et delirium, så vi jo nødt til å snakke med noen som kjenner Tora fra tidligere. Og det jo sånn, i akuttmottak på sykehus, så kjenner vi som jobber der sjelden pasientene våre fra før, så vi nødt til å ringe pårørende, snakke med andre som kjenner pasienten fra tidligere, og få da beskjed om, ok, dette en nyoppstått endring? Og når vi ringte sønnen som bodde i nabohuset og hadde daglig kontakt med Tora, så kan han fortelle at hun hadde en excellent hukommelse. Altså hun var helt klar og orientert fra tidligere, hadde ingen hukommelsesvansker, mente han. Men han sa også at vel, det siste året så har jeg begynt å betale regningene for henne. Hun har begynt liksom å kunne glemme litt, så det kom fram at den hukommelsen var ikke så excellent som den en gang har vært. Men hun var alltid klar og orientert for tid, ukedag, hun visste alltid hvor hun var, hun klarte å var ikke noe, det påvirket ikke hverdagen hennes, fortalte sønnen. Så det som vi så i akuttmottak da, at hun var desorientert for tid og situasjon, det var veldig ulikt fra hvordan Tora pleide å være. Videre så samarbeidet jo Tora dårlig under undersøkelsen. Og vi vet jo det at forstyrret oppmerksomhet er et tegn på delirium. Og det vi ofte kan se, det er jo det at de da, når de da ikke har evnet å kunne konsentrere seg, holde oppmerksomheten om en oppgave, så kan det ofte gjøre at de samhandler dårligere under undersøkelsen. Men det som er viktig å undersøke her, det er jo for eksempel at hun får med seg det som ble sagt, ikke på grunn av redusert hørsel for eksempel. For jeg kan oppleve at pasienten ikke følger instruksjonene mine, men fordi de ikke hører, ikke fordi de ikke klarer å holde oppmerksomheten. Men da må vi jo sørge for at de får høreapparat, at de får få med seg den beskjeden som blir gitt. Jeg har også pasienter som ikke har norsk som morsmål, som da også tar instruksjon dårlig, men hvor det ikke er kognitiv svikt som årsaken, hvor det er rett og slett en språkbarriere. Så sånne ting er man jo nødt til å avklare før man kan si at de har en oppmerksomhetssvikt. Videre så sovner Tora under samtalen, og det ser vi jo på som et tegn på en redusert bevissthet. Det er ikke normalt å sovne når du prater med en lege. Det er ikke normalt å sovne under et måltid. Det er ikke normalt å sovne under et stell. Det er tegn på en bevissthetsforstyrrelse. Så vet vi også at delirium det er en konsekvens av en annen medisinsk tilstand eller skade. Og Tora hun har jo falt, og det viser seg jo at hun har et hoftebrudd, dessverre. I tillegg så kunne sønnen fortelle at hun har faktisk ikke vært helt i form de siste dagene før dette fallet, og hun hadde vært hos fastlegen samme formiddag, og det ble startet opp en behandling for en litt kraftig urinveisinfeksjon, fortalte sønnen. Så det tyder jo på at Tora har ikke vært i form, og vi vet hos eldre pasienter som da får en infeksjon for eksempel, så får de ofte økt fallrisiko som et av symptomene på akutt sykdom. Så hos Tora så er det jo ikke bare at hun har et hoftebrudd, hun har også en infeksjon. Hvis vi går videre i forhold til delirium og ser på hvem som har størst risiko for å få et delirium, så pleier vi når det gjelder risikofaktorer for delirium, så er det liksom pedagogisk nyttig å skille mellom disponerende faktorer, som vi har samlet på den venstre aksen, opp mot de utløsende faktorene, som er på den høyre aksen på denne figuren. Og vi vet at de to viktigste disponerende faktorene for delirium, det er høy alder, og så er det det å ha en kognitiv svikt. Og pasienter med demens, eldre pasienter med demens, er de som har størst risiko for å få et delirium. Vi vet også det at å feile mange kroniske sykdommer, bruke mange medisiner, det å ha redusert syn og hørsel, det å være undervektig, det å ha en dårlig ernæringsstatus, dette er alle faktorer som er assosiert med økt risiko for å få et delirium. Og hvis vi følger denne pilen fra den venstre aksen, og hvis vi er på topp der, de som har en høy sårbarhet for å få et delirium, så følger vi pilen ned mot den høyre aksen på utløsende hendelser, så ser vi det at hos de mest sårbare pasientene, så kan de få et delirium av mildere hendelser. For eksempel en urinveisinfeksjon, en dehydrering, et nytt medikament, tilstander som ikke ville utløst et delirium hos mye mer robuste pasienter. For det er jo sånn at, sånn som den venstre aksen her viser, at alle mennesker kan få et delirium. Så hvis du er ung, sprek, ikke feiler noen ting, du er helt på bunn, altså du er helt lavt på den venstre aksen. Hvis vi følger pilen oppover til den høyre aksen, så ser vi at hvis du blir utsatt for en veldig alvorlig hendelse, så kan alle få et delirium. Og det er jo derfor for eksempel på intensivavdelinger, hvor pasientene som ligger der ikke nødvendigvis er gamle og skrøpelige, men de er veldig alvorlig syke, så har vi en høy forekomst av delirium. For når det gjelder disse triggerne av delirium, så kan egentlig enhver tilstand som kan sette kroppens likevekt ut av balanse, kan utløse et delirium. Så klassikeren er jo infeksjoner, brudd, akutt resturin, urinretensjon, hjerteinfarkt, lungeemboli, elektrolyttforstyrrelser og så videre. Og denne figuren tar vi også med oss videre til neste slide, hvor vi ser på hvor vanlig delirium er. For det er rett og slett hvilken pasient og hvilken setting vi undersøker pasienten for, som forklarer oss hvor vanlig delirium er. Hvis vi ser på eldre pasienter innlagt i sykehus, altså de har jo en høy alder, mange har sykdommer fra før, og de er akutt syke, så finner man at ca. 20% har et delirium under sykehusinnleggelsen. Som sagt, intensivpasienter jo fryktelig syke. De befinner seg høyt opp på den høyre aksen, men varierende grad av disponerende faktorer, altså aksen til venstre side. Men og i den gruppen finner vi at 30-50, opp mot 80% har et delirium når de på intensivavdeling, nettopp fordi at disse pasientene så alvorlig syke. Tora, hun har et hoftebrudd, og vi vet at hoftebruddspasientene som gruppe, de er karakterisert av mange disponerende faktorer for delirium. De har en høy gjennomsnittsalder, de feiler mange sykdommer, og de fleste har også falt fra egen høyde, som jo et litt sånn skrøpelighetstegn. I tillegg, så de befinner seg altså høyt på den venstre aksen. I tillegg, så et hoftebrudd, hvis vi ser på det som en utløsende hendelse, så det en alvorlig hendelse, eller det en ubetydelig hendelse? Et hoftebrudd en alvorlig hendelse. Altså at det et stort brudd, det må opereres, noen av bruddene assosiert med store blødninger, det smertefullt, og så videre. Så da har du en gruppe som både befinner seg høyt på den venstre og høyre aksen her, og det forklarer hvorfor de fleste studier finner at cirka halvparten av pasientene med hoftebrudd får et delirium. Men din pasient da, hvis du jobber på sykehjem, i hjemmesykepleien, på sykehus, og du lurer på, kan min pasient ha delirium? Hva gjør du da? Jo, da gjør du noe så greit som at du slår opp på denne nettsiden, www.the4at.com, eller på Norsk Geriatrisk Forening sin hjemmeside. Der finner du 4AT, som et screeningverktøy for delirium. Det finnes også andre screeningverktøy, som for eksempel Confusion Assessment Method, men 4AT et nyere verktøy som blitt mer og mer i bruk. Det dette verktøyet gjør, at der går du gjennom disse fire viktige gruppene av symptomer på delirium. Nummer 1 går på å undersøke pasientens årvåkenhet, bevissthet, om pasienten helt våken eller om han har tegn til agitasjon. Nummer 2 det at du gjør en kognitiv testing av pasienten. Du spør pasienten hvor gammel han når hans fødselsdato, hvor han og årstallet. Og så gjør du en test av oppmerksomhet, altså pasientens konsentrasjon. Og den oppmerksomhetstesten i 4AT, det en ganske vanskelig test. Den at du skal si årets måneder i motsatt rekkefølge. Desember, november, oktober, helt tilbake til juni. Da får du full score, du helst tilbake til januar da. Hos pasienter med demens så kan jo den være litt vanskelig, så da jeg pleier av og til hos pasienter som jeg vet har en kjent moderat demens, så pleier jeg å gjøre en litt lettere oppmerksomhetstest. Da sier jeg for eksempel ukens dager i motsatt rekkefølge. Søndag, lørdag, fredag, og så videre. Og det siste punktet på 4AT sitt skjema, det om det en akutt endring, eller om det tegn til fluktuasjoner. For nettopp dette at delirium svinger. Og da det en sumscore, hvordan du skal summere dette, og hvis du har 4 eller flere poeng, så indikerer dette delirium. Jeg tenker ikke at man skal gå rundt og huske dette skjemaet, jeg tenker at man skal ha det i lomma, man skal ta det fram og bruke ordene der når man vurderer pasienten. For det å bare si pasienten litt annerledes, han litt forvirret, det sier ikke egentlig så mye hvis du journalfører det i pasientens journal for eksempel. Det mye bedre da at du sier at pasienten han har en redusert bevissthetsforstyrrelse, så du bruker altså punkt 1, han har en redusert bevissthet. Han desorientert for sted og årstall. Han har en oppmerksomhetssvikt, og jeg snakker med pårørende, og de forteller at denne endringen oppstått akutt. Da skriver du 3-4 linjer i journalen, og du har gjort en perfekt deliriumsvurdering, som mye lettere for å kunne bruke videre. Når det gjelder punkt 1, dette med årvåkenhet, bevissthet, så det et skjema som jeg synes veldig godt i forhold til å kunne vurdere det litt bedre, og det et skjema som vi har lånt fra intensivmiljøet. Det heter Rich Magitation and Sedation Scale, og det som jeg synes godt med dette verktøyet at det viser nettopp disse pasientene med et hypoaktivt delirium, som altså har en negativ score, eller pasientene med et hyperaktivt delirium, de som har en positiv score. Så når du har en normal bevissthet, så du våken og rolig. Da har du en RAS-score, en Rich Agitation and Sedation Scale-score, på 0. Men som dere ser, de som har en negativ score, de ikke helt våkne. Vi ser det ofte på blikkontakt, de holder ikke øynene våkne, de sovner, og så videre. Men det som jeg synes det beste kanskje med dette skjemaet, det de som har en positiv score. For det veldig fort gjort at vi tenker at pasienter med et hyperaktivt delirium, de som har et agitert delirium, at de har en, at de er aggressive, at de slår, at de er veldig krevende pasienter, at de har en RAS-score på pluss 4. Men de fleste pasientene med et hyperaktivt delirium som jeg bruker, som jeg møter, de har ikke RAS på pluss 4. De er mer som på pluss 1, pluss 2, og så de ligger og fikler med klærne, de kan tvinne med ringesnoren, de har motorisk uro, småplukkede, formålsløs plukking, som ikke nødvendigvis er aggressiv. Men husk at det er et hyperaktivt delirium når du ser det. Delirium hos pasienter med demens, det er vanskelig. Kan det være. Det er jo pasientgruppen, altså pasienter med kognitiv svikt med demens, det er jo de som har størst risiko for å få et delirium hvis det skjer noe akutt. Men det er god kjennskap til pasientens vanlige funksjonsnivå, vanlig kognitiv funksjon, som er nøkkelen. Og min tommelfingerregel, sånn kort når det gjelder denne pasientgruppen, er at all endring, tenk delirium. For da må du lete etter hva er det pasienten prøver å fortelle meg. Tenk at pasientens endring, det er at han prøver å kommunisere til deg at noe ikke stemmer. Kan han ha smerter? Er han obstipert? Er han dehydrert? Er det en infeksjon under oppseiling? Du må lete etter hva er det som plager pasienten. Så som sagt, tommelfingerregelen er all akutt endring, tenk delirium. Men disse skjemaene, både CAM og 4AT, kan også brukes hos pasienter med demens. Men det blir som sagt dette med akutt endring som blir nøkkelen når det gjelder å diagnostisere delirium i den gruppen. Når det gjelder delirium, så vet vi at dette kan både forebygges, og etter hvert også skal vi se på behandling. Jeg har satt opp disse to på samme slide. Og hvis vi tenker Tora da, hun hadde jo både en akutt endring, hun hadde en oppmerksomhetssvikt, hun hadde endret bevissthetsnivå, og det var en utløsende årsak. Så hun har jo et delirium. Men la oss si hvis hun kom til oss i akuttmottak uten å ha et delirium. Men vi vet jo hun har et hoftebrudd, hun har stor risiko for å få et delirium. Hva kan vi gjøre for å forebygge at hun får et delirium? Jo, det handler rett og slett om å prøve å kompensere for hennes skrøpelighet. Sønnen har jo sagt at hun har en begynnende kognitiv svikt, så det handler om at vi må da kompensere også for hennes kognitiv svikt. Ha en klokke, kalender på rommet, reorientere henne hver gang du kommer inn på rommet, fortelle hvilken dag det er, hva som skal skje. Kompensere for redusert syn og hørsel hvis hun har det, ha på rene briller, ha på høreapparat, sørge for at hun får med seg det som skjer. Så handler det om å sikre basale behov, at hun får god søvn, ro på natt, at hun får i seg nok mat. Vi vet jo det at pasienter som skal til en hoftebruddsoperasjon, de må jo faste, og vi må sørge for at den fasteperioden blir så kort som mulig. At hun får i seg nok væske, at hun ikke blir obstipert, at ikke hun får et tømningsproblem, så overvåke avføring og eliminasjon. Og også sørge for at hun blir mobilisert så godt hun kan. Og så stimuli for hjernen er veldig mye bedre hvis du sitter opp i en stol, ser verden rundt deg, enn hvis du ligger i en seng og bare ser opp i et tak. Og så handler det også om at vi må lindre pasientens plager. Sørge for at hun er adekvat smertelindret, behandle eventuelt kvalme og så videre. Så det handler rett og slett om å prøve å optimalisere forholdene i Toras kropp så godt vi kan. Nå var det jo sånn at hun hadde jo et delirium, så det betyr ikke at vi ikke skal gjøre disse forebyggende, ikke-farmakologiske tiltakene som er bevist å kunne redusere risikoen for delirium, men vi tar de med oss videre inn også når vi håndterer det. Men det viktigste i å håndtere et delirium, det er å behandle den utløsende årsaken til deliriet. Så i Toras tilfelle så var det jo at hun hadde jo både en infeksjon, mest sannsynlig utgått fra urinveier, og så er det jo at hun har et hoftebrudd. Og da må vi behandle begge de tingene. Vi må både behandle infeksjonen, og så er det jo viktig at hun både smertelindres, og at vi får operert den hofta så raskt som mulig. Så det er på en måte den viktigste behandlingen av hennes delirium. Erfaringsmessig så er det jo ikke én ting som utlyser delirium hos eldre pasienter. Ofte er det flere ting samtidig. Det er ikke bare at de har en infeksjon, de er ofte obstipert i tillegg, de har en elektrolyttforstyrrelse, de er dehydrerte, de står på noen medisiner som ikke er gunstige, og så videre. Så man må tenke veldig helhetlig når man jobber med pasienter med delirium. I forhold til behandling av delirium, så er det mange som fort tenker da på symptomdempende behandling, være seg antipsykotika, benzodiazepiner. Benzodiazepiner er ikke vist å være noe lurt når det kommer til å dempe symptomer ved delirium. Det som dokumentasjonen veldig beskjeden, men der hvor dokumentasjonen best, så det å bruke antipsykotika som symptomdempende behandling ved delirium. Og haloperidol vel det som kanskje best dokumentert, selv om dokumentasjonen også der beskjeden. Men det som viktig, det det at dette kun symptomdempende behandling for delirium. Haloperidol for eksempel behandler ikke delirium. Det gjør bare at pasientens symptomer på delirium dempes. Skal du behandle deliriet, så må du behandle den underliggende årsaken, det som utløst delirium. Så jeg pleier ofte å spørre når jeg får det spørsmålet, kan vi få noe å roe pasienten ned? Det kan være nødvendig hvis pasienten til fare for seg selv eller andre, hvis han ikke han umulig å undersøke i forhold til grunnet uro. Det en livsviktig at han får tatt et CT-bilde av hodet, for eksempel, at man da nødt til å gi medisiner for å sørge for at han får livsviktige undersøkelser og behandling. Men ellers så prøver vi så bør man alltid ha fokus på at det å behandle den underliggende årsaken, det det som det essensielle. Så still dere alltid sånn spørsmål, ok, vi i en situasjon hvor vi trenger å gi et symptomdempende preparat, men mindre alltid på at husk, for eksempel haloperidol, det hjelper ikke mot pneumoni, mot infeksjoner, det hjelper ikke hvis du har en akutt urinretensjon, det hjelper ikke på obstipasjon, det hjelper ikke på et hoftebrudd, ikke sant? Det ikke det som, så behandlingen av delire å behandle den underliggende tilstanden. Og når det gjelder forebygging, så bare for å legge til det, så finnes det ikke noen medikamentell forebyggende behandling som vist dokumentert ved delirium. Så take home message, det at adferd kommunikasjon. Tenk delirium, let etter underliggende årsak. Hva det pasienten prøver å kommunisere? Hva det som utløst deliriet?